Кеп кияр алатлы радиоти. Эфириңиз кайырлы болсун, форматлы дүйнөлөр. Бүгүн 2022-30 январь, Кептанын баадар күнү. Кептанын жем программабызды жалгыда диңлемеге чагырыйар. Уни Правадак студиядан мен Жоксун Аны Курбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde aratlygyň websaýtyna iň köp okulan habarlaryň asyny Istanbuldaky Türkmen konsulxanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Ulaýar Denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykaryar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi ustawlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasar Meclisine tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cumadır Düyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen adlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Türkmen sahli asılı vatanına gitmek ümidi bilen 14 gün er İstanbul'un aeroportunu notuyor. Omikron hadiselerinin artmanın arasında levap, Karantina yapıldı diyen adlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiye ile almağını devam ettiriyar diyen adlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Bu hepte okuzularımız adatlığın çap eden havarlarına ve gepleşiklerine ses koşup öz fikirlerine aitmağa çalışıp bir neçe teskir kommenti veriptirler. Siz hem adatlığın oluyan temalarına ses koşup öz tecrübelerinizi, fikir arayışlarınızı paylaşmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Heptanyň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl öldi. Gurbanul Berdimhamedowy häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhamedowyň baatly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier-ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadyşyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 17-nji fevralda yeni bir möhüm kararın kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimhamedowyň özi indiki sessiýany ýakyn 30 ýylda ýurdun ösüşi üçin möhüm diýip aýratyn basym bermek bilen oglan etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Meclisiň ýokarky ýolan Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisiniň oglan edilmeginden bir näçe aý öň Yakın vakitte Türkmenistan'a olacak siyasi özgörüşler varada mısmıslar yayradı. Bağlarda çörek nöbetinde duran adamlar prezidentin hakimiyeti yakın vakitte öz oğluna geçirecektiğini gazgalanlı ara alıp maslahatlaşardılar. Sol ruhatın özünde Serdar Berdimhamedowyň halka yolbaşılık etmekteki ayratın okuyuvi. Onun yurdu iktisadi krizisten alıp çıkacaktığı hakta mısmısların dönemine sebep oldu. Bu mışmışların yayramağı Premier-ministrin ornatari Berdimhamedowyň adyk önlörünün bahasi bilen tanışma üçin Prezident Kakasının adından Türkmenistanın sevitlerinden saparına kabat geldi. Seyinçiler bu adime kisi Berdimhamedowyň gelecekte bas rolunu keskitleme uğrunaki açık sinans kökmününe varadılar. Kisi Berdimhamedow köp baskançaklı güç kuruluşlarını ve in yukarı vedipe tayinlik görmökte Yine bir ädim etdi. Yerlerde ardan mahali yasama bağlarları, bu lelinlik döredip Serdar'ın en yokor derecede kavur edilsi. Adatça bunun ön dine prezident üçün edilen çareleri atladıp hakimiyetin atadan oğluna bökdönsüzü geçmeğine ilatın anamlı uyuşlanır yerdi. Türkmen sinçisi Serdar Aytakov adatlık bilen sökvetdöşlükte mısmışların yayramanın Türkmenistan'ın yürüy togulluklarının öngdün vergeleyen iş usullarından biri dığına aytti. Sesiyadan iki hepte ön Aşgabatda mısmışlar yayrası da hakimiyetin miras geçmeli yakın vaatta bolmaz. Halk maslahati nekille olsa möhüm kararları kabul eder. Megerim ol gelecekteki hükümet kuruluşu ile bağlanışıklı olur deyip bilermen hasav ediyen.
Türkmenistanyň ýöri tokullukları jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlenýär etmek arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. Häkimeti Serdar Berdimuhammedowaga çyrmak baradaky mysmysyň köpçüligi degişlidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik torunçluklaryndan we assoçan gahar azapdan gaçy durmak isleýärler. Şonuň üçin ýakyn wagtda häkimetiň bir elden beýlige geçmegi baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hasap edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda taýyk bolmadyk wagtda Häkimetiň üstasyr geçmegini üpçün etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny, iş başyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde seýle tranziti ýeňilleşdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyrylja kararyň kabul edilmegi mümkin.
Diýip türkmen syns saýdýar. Prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň 70-nji maddasyny bolup halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda nowatdan nasar mejlisiniň geçirileceğini ýygnan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sesiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Yokorda da yaatlanışı hali 11. fevrarlı Berdimuhammedow häkimete götüren 2007-nji ýyllyk saýlawyň geçenine 15 ýyl bolýa. Hut şol günden kiçi Berdimuhammedow'un gelipe ösüşü başlanıpdy. 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna premier-ministr bolan prezident KK öz oğlunu vice-premier, ýagny özüniň ornatar edip belledi. Türkmen liderinin sanların keramatına ne derecede ähmiyet berýänini aýratynyňa ýedilik sana bolan garaýşyny we onuň bilen baglanyşyk edýän hereketlerini köp adam bilen soň Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisini hem möhüm günde çagyrýanlygyna şühe bolup bilmez. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinleýärsiňiz. Nowatdan nasar mejlisiniň çagyrylmagy goňşy Gazagystandaky halk tolgunçuklaryna da gabat geldi. Suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy Maňgystagda Hut Türkmenistan bilen serhetleşen sebepde dören narazylyk Gazagystanyň ähli ýerine köpçülükleýin tolgunçuklara alyp gelýär goňşy respublikanyň paýtagtyna alada döretdi. Türkmenistanyň döwlet habar serişdeleri Gazagystanda bolup geçen wakalara erjellik bilen üns bermedik hem bolsa türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowy bilýärdi we öz aralaryna ony Türkmenistandaky ýagdaýlar bilen deňeşdirip maslahat edýärdi. Türkmenistanyň diňe bir gazel, beýle kyzmatlar we haritler, ýangyç ady önler hem gymmatlady. Olaryň wahasy 2 hesse däli 3-5 hesse kär halatlarda 10 hesse ýokarlandy. Emma bu sosial meseleler ilatyň arasynda nägileligiň we närdaçylyk tolgunçuwynyň döremegine sebäp bolmaýar diýip adatlygyň söhbetdeşlerinden biri aýtdy. Gazagystanyň akbar atetler adamlar uruklanyrdy. Olar aglymady oglany emizik ýok diýen nakly ýada salylar. Adamlar protest arkaly öz hukuklaryny talap edenlerine hökümeti üýtgedip boljakdygyny düşünip başladylar. Gazagystan ýaly şeýle uly bir döwlet hem öz halkyna tabin boldy diýip bir türkmenistanly aýtdy. Görnüşinden ol halk gozgolagyny prezident Berdimuhammedow hem sarsyran bolardy. Halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň çagyrylýanlygy ýygnan edilenden soň 12-nji ýanwarda döwlet milli howpsuzlyk kengeşiniň giňeldilen ýygnagyny geçirdi we mejlisde sebitdäki siýasy wakalary we howpsuzlyk ýagdaýyny olaryň Türkmenistanyň çägini bolup biläjek täsirini gözegçilik etmeklerini buyurdy. Bilermen Serdar Aytakow hem halk maslahatynyň Gazagystanyň tolgunçuklary wagtyna gysgaly çagyrylmagynyň tötenlik däldigini üns çekýär. Ýogsa çynlyky iqtisady kynçylyklara garamazdan halk türkmen rejimine yıllar boyu çydamlylyk görkezip gelýänem bolsa durnukly ýaly görnýän Gazagystandaky protestler beýle çydamlylygyň dogamly boljagyna kepilligiň ýokdugyny görkezdi.
Türkmen häkimetleri bar dady gowy düşünýärler. Olar garşy durmak tejribetini Ermenistanda, Belarusda we Russiýada häkimeti ele almak tinçliklerini üns bilen öwrenýärler. Aýratyn hem Gazagystanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmagy finansiýarlar. Indi türkmen häkimetleriniň iqtisady ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alınan etaty berginiň diňe Hytaýa tölenmegi, häkimetlere sosial krizisiň ýuwuş-ýuwuşdan gowşudylmagy we mali ähtiýaçlyklaryny toplamagy mümkinçilik berýär. Ýöne munyň gapma garşylykly ýeri pandemiýa sebäpli ýüze çykan krizis we karantin çäreleri sebäpli de häkimetleriň belli ýeňilliklere hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. häkimetler ýapyk çäklendirmeler täbäpli eýýäm özüni dolup bolmajak ýitgiler çeken ýylaty kiçi we orta kärhanalara hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumata görä häkimetler grazdan turunçuklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüti ýaraglar we inzamlar satyn alyp başladylar. Kanun goroýjy ýürüti güýçlerden başlap İçeri işler ministrliginiň ýönüki gullukçularyna çelindi. Raýat nägileliklerine garşy görüşmek üçin maktatly turunçuk okuwlary geçirilýär.
Diýip bilermen Aýtakow aýdýar. Şeýledi, bilermeniň pikirine görä halk maslahatyna häkimiýetiň geljekki dolanmasy barada karar bermekden başgada ýylaty köşeşdirmek üçin hem bir zatlaryň bar bolmagy mümkin.
Qazaqstanda bolup geçen wakalaryň täbäplerine we netijelerine düýüpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan üýtgitmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda Gosmuça bir näçe çäherler geçirmegi meýilleşdirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki basyşy peseltmek bilen sosial dartgynlygy gowşatmak çäherlerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly serdara geçirmek meselesiniň uzak wagtlap çysyrylmagy. Goý ol psihologik maksatdan bolsa-da, haýyrly bir ýagdaýa öwrülip, özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýlik ele geçirmek niýeti ýetirilýär taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak synansy bilen bilelikde amala aşyrylsa, ol geçiş azdy kändi indigan bolardy. Eger jemgyýetde ýaýraýan mysmyslary nazara almasak, şu wagty çelini häkimeti seýle ýagdaýda elden ele geçirmek ugrunda hakyky taýanlyk göze ilmeýär.
Diýip bilermen düşündirýär. Şol wagtyň özünde bilermeniň ýene-de öz sözüne goşmagyna görä bu ýerde ýene bir esas soraw bar. Häkimetler has uly represiýalardan, emigrasiýa täsirlerinden, ykdysady ýagdaýyň kasam erwetleşmeginden we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmeginden halas boljak zerur kararlar almagy wagt taparmy? Habarçylarymyzyň habar bermegine görä, şu wagtda çenli Aşgabatda akrejim diňe halk maslahatynyň agdalaryny we nowatdan nasary sesiýa gatnaşýanlary ruhlandyrmagy finansiýar. Olara sesiýa gatnaşmak üçin gymmatly sowgatlar wada berildi. 11-nji fevralda boljak sesiýa gaýwany tertipde geçirler. Oňa sewitleriň agdalary video baglanşy arkaly gatnaşarlar. Biziň Lewapda habarçymyzyň maglumatyna görä sesiýanyň işini ýaşullar we ýaşlar guramalarynyň wekilleri de çağırlar. Oňa gatnaşanlara 5000 manatlyk sowgat wada berilýär. 2022-nji ýylda ýurdun konstitusiýasy nowatdaky gedek üýtgezilenden soň kanun çykarjy organ bir palatalyk düzgünden iki palata geçip halk maslahaty milli geňeşiň mejlisiň ýokarky palatasyna öwrüldi. Ýeri gelenini aýtsak, konstitusiýanyň täze görnüşi kabul edilenden soň prezident Berdimuhammedow ilki ýokarky palatanyň agdalygyna saýlanyp, soňra bolsa oňa başlyk berilenmek bilen ony bozdy. Konstitusiýanyň 70-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdasy ýa-da wekili bolup bilmeýär. Halk maslahaty 2020-nji ýyla çenli diňe maslahat berji guramady. Ol Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar başlanan wagtynda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Berdimuhammedow başlangyjy bilen ýanadan dikeldilipdi. 2008-nji ýylda Hut Berdimuhammedow özi bu guramany ýatyrdy. Soňra öz ýekete hökümdarlygyny güýçlendirmek üçin ol ýaşullar maslahatyny peýdalandy. Hormatly dinleýijiler, halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaşlar bar. Bide telefon edin, ýazyň. Gepleýär Alatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň zemini watanyna dolanmak umydy bilen Istanbul aeroportuna goş basyp oturan Türkmenistanly ýaşuly Ibrahim Begjanow bilen geçiren telefon söhbetdeşligimiz esasyna dowam etdirýäris. Ibrahim Begjanow, sosial mediada siziň ençeme günleri Istanbul aeroportuna oturup ýurda dolanmaga finansiýanyňyz habar berilýär. Siz haçandan bäri ol ýerde oturýarsyňyz?
Meşi Yanvarın 14'ünde çıktım da 14'ünden başlayıp şu vakta çelli aeroportta, şu İstanbul aeroportunda. İdare yerim yok olmadan şunun için de idare edip yok.
Şu yerde oturup ne akil neticelere geldiniz öğrenizce? Şey deyip yurda dolanıp olur mu?
Umutlu hoş kâbe yeter diye. Umudum mu, arzum mu, halkım bir toplanışıp bir birleşip bir arzu değillikte bir salamızı. Öz vatanına dolanma külkülüne düşüp bari her kim bir toplanıp bana gidip bolor deyip bari. Anlamam bana da.
Ötü suada seni kaysır bir derecede kollogarlığın sebebi havarlara göre yurduna dolunmak isteyen katı kayan adam mı Türkiye'de? Size bu orada bir dil kolloğunu ya böyle kolloğu veriyen adamlar var mı? Şeyle kolloğu duyanın mı? Ruhu kolloğu ya maddi kolloğu.
Hadir şu ne çelli var ha ben 2-2 vol oturamadı hadir. İnleyen adama yok velin bizi hadir sesini çıkarmalı. Otuz şu videolarımız paylaşıp bağlı günlük bolyan dağıtları, üç köşk dağıtları, bolata, bolları mukadi. Benim için oturun mu, bir nebe seyredip özlerinden bir netice çıkarıp, can et dolayalı ba, hevesleniyeli, içini bilen gidecekli bağlı. Can et tuttuğular var ha. O zaman ondan sonra da şu, hadir şu bir topluk olsan bu devletin burada bizim işimize bakacaklarını, sözümüzü alacaklarını bilen ne var ha? Şey toplansan ona başka devletten bir iki gün yattılar ne kıyıklık turptu usta da var ha. Şu donuk sebepli samolyotlar uçmağa hiç mümkünçülük olmazsan bir top tutuldu da sonunu kıyırsıp da son adamlar var ha. Şunlardan talep edip şu devleti iyiyem şunlara yapışıp köşüştürüp şunun taleplerini berca etmek bilen mol. İyiyem yolu koyuyorlar. Sonun kesip kaydıp çıkmıyor yala. Öğrem şeyle bolttu.
Şimdi siz o Türkiye'deki şu herhalde kuhuva yağdaylarıyla bağırlıkta, tevhigi yağdaylarıyla, tevhigi hadiseyle bağırlıkta. Ne aydel külüreyen adamları köşeştirmek için hakimiyetlerin hükman hareketi geçmeli. Bolyanlığına şayet olupsunuz da o yerde.
Hava ben diğer şayet de görüp aydiyana her gün bir üç kış kızart bolttu. Ben de şu dağıtları gözüm bile görürüm sen var. Yaşa yaşandın ama. Yaşadın sen görüyen dağıtların var. Gim olup görürüm. Ya özü tefin bir dasarı yurt hava. Neyse bir tadın ülkenin adamları var. Her ülken bir öz borçluğun bir hareketi var, talabı var, öz kanunu var. Yönü sonu şu devletin şunları himayet versin gördüm da.
Doğru inni İbrahim, şu Türkmenler ve hak hukuk meselesi var adı gurrun edilenine, Türkmenlerin köpüsünü şu öz hakkı var adı gurrun etmekten korku huvatiyerin saklayanlığı ediliyor. İkinci taraftan kevri yağdaylarda şu aktivistlerin sonki devirde fiyatlarını çıkarıp başlama olan korkudan çıkılanlığı öne sürülüyor. İnnesi şu korku meselesi var adı neyen fikir edersiniz?
Korku meselesini öz fikirmeysem, özümde var ha. Neyden korkuyorum ben? Öz talam için, öz vatanım için. Ben öz ıkbalımı çözmek için. Ama öz ıkbalımı değil olun. Vatandaşların neyse ecir çekip sağda. Ama öyü gitmek meselesinde kıyınçılık çekiyerlerini görüp. Ama onunla bende hiç ili bir korku yok. Yalık ben özüm arkayın duyup. Sebebi ben hiçbir karşılıklı bir hareket edemek. Ya da bir faiz sözler aydamak. Ama ben dine maksadım yolları açıp da bir birlikte toparlanıp. Ama bir adamın bir şey, en kıyınçılıklı dövürde de var ha bir vatan isteyen adam vatanla parmağını bir şeyle bir vakit geçti de var. Karışıp karışıp konsulları da onun inevaları için inevalar oturmaz, nöbatımız nire bitti, nire seyredilmeye mi, seyredilmeye mi onu bir belli bir havar alıp bilmezsem onun. Öz kirim boyunca parmağı yerim olmazsan işten de bir güçten de bir ağlaş kalın diysen olacak da ağır işlerin ettiriyalı işletiyalı onu ben aymen ettim bu ara. Şunu yalak bir Allah taraftayın bir kömök olur insan adamın kömök yardım vardır deyip şunu yalak umut bilen oturun belki Allah bize yardımcı olsun.
Siz Türkiye kaçan verdiniz neye çeyli işlediniz o yerde?
Ben 2019 yılın sentyavrına geldim. Sonun meri şu vakta şelli kiyil yarım oldum.
O yerde ne çeyil ver yurduna gidip bilmeyen oturan adamlar var. Siz tanışansınız, kurulaşansınız adamlarla şeyle. Köp balık yurduna dolanmadık adamlar kendini siz. Edil pandemiyanın ön yanına, pandemi başlanmadığından ön yanına barıpsınız da. Böyle ki adamların yağdayı ne heyli. Çağalarını görmedik, en temelli çağalarını maşgalasını görmedik adamlar var diyen fikirler aydılıyor.
Ben bildiğimce var ha. 7-8 yıl, 5 yıl, minin küfrek kalıp işlep bölümlü, şimdi Çınlı'nın ne var ha? Bitecek mahalleri şu karantin, şu ketel, yankı dünya keteli var ha, bir yayradı da var ha, o bitecek mahallerden bir büvet bollu durdu da. Sebebi şu zamanında her kimin pasportun mühletinin oluyla anına dolmağını, şu karantin başlayıp yollar yapılırsa bir tavır vatandaşlar inçilik çektiler şu pasport yağdayları sebepli.
Sizin indiki planlarınız ne heyli? Siz şeydik Fatay'da oturacak mı? Doğrudanım ya başka bir planlarım var mı?
Şimdi bir mesele de açsam var. Şimdi ben gidere yerim yok da. Şimdi ben dünge şu yolun var. Açılmağı ile bağlantılı fikirde oturmağımı devam etmek için var. Hem de gidecek adamla isteği boyunca geliverirler. Ama ben onları yalvaramak, edemek, her kimin öz ama birleşip, toparlaşıp, akıllaşıp ara, öz fikirleri bilen, koşuşup ara bir. Bu Türkiye Devleti'nin ama ne mi diye, Cumhuriyet başlıkları diye mi bunlar var abi, başkan niye lan? Solun kömeği bilen bir de bir yardım, itilap bir kayış sözlerini yankı, beyan eder, teklif eder ama yollarımızın açılmağı bir. Ulu kömek bolacak da solun bir söz için var abi, sözün ne bitti yani abi?
İbrahim Bektanov, Adatlık Gülen Fekuvvet'tesi olup fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Tanrı yalsın.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini türk şahyry Nazim Hikmet daryndaky söhbet bilen dowam etdirýär. Dünya belli türk şahyry Nazim Hikmet'in doğulan gününe şu ayda 120 ýyl boldy. Ol 1902-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda doğulup 1960-njy ýylyň 3-nji ýylyna aradan çykdy. Romantik kommunist, romantik revolüsyoner hükmünde hakikatlendirilen şairin Türkiye'de uzak vakit kadagan edilen eserleri dünyanın 50'den uğrak diline sultanlı Türkmen diline hem tercüme edildi. Siyasi ananışları hususanla Sovet sosyalizmine olan ananca sebepli bir neçe gedek tutsak edilen ve ömrünün köpüsünü türmede ya da sürgününe geçiren şair doğduk toprağından uzaktı. 61 yaşında Moskova'da aradan çıktı ve sol yerde hem toprağa verildi. Diğer vaktinde öz yurdunda hain eğilip nealetlenen şairin eserleri son öz yurdunda hem çap edilip başlandı. Onun mahrum edilen Türk vatandaşlığı rayiatlığı olsa uzak yıllardan son ahri yerine verildi, yani dikeldirildi. Sol ruhakta şairin 120 yıllık münasibetli fikrini paylaşan Türk okucularının kaviri, Türk prezidentinin ve beyleklerin aydımçı Seden Aksu'yu adamata ve hovana zahilip şek getirmekte ayıplamaklarını, bu meseleyle nağlı dil koparmak vardı kurrun edilmeğini nazar alıp, Türkiye'de sünnük hem söz, anan sadatlığını bağışlayıp bilmeyen hükümetin hüküm süreyenliğini belledi. Nazım Hikmet'in bir zaman katı ananan Sovet sosyalizmi durmuşu ukuyupsuz olup çıktı ve önkü Sovet Respublikalarının aglava köplüğünde sonun bilen bir katarda komünist Türk şahirini kollan ortiyette inni formal yağdaydı sosyalizm değerli kapitalizm. Azat duvalar yolu saylanı varlığını ve sol ruhalıkta da başka fikirleri yağınamak, iyilerlemek tecrübeleri çunglaştırılıp hakimiyet başındakilere ve korrupsiya baylarına yaranzanlık etmek tədi belentliklere çıkarlı. Şu yagdaylar bilen bağırlıkta ve öz anancı uğruna görüşen sahir Nazım Hikmet Türkmenistanların arasında ne derecede yaatlanıyor diyen soruğu cevap almak için adatlık dürlü yaştaki Türkmenistanların bir neçesinin fikrini bilmeye inançtı. 50-60 yaşlarındaki adamların bir neçesi öz vaktinde muallimçilik edeniye edebi eserleri köp okan rayatlar onun men yanmasam, sen yanmasan, ol yanmasa kim yaktıldır bu tümlük diyen setirlerini sinlik hem yahattan çıkarmağındır. Şeyli de 35-40 yaşlarının akrayatların bir neçesi Nazım Hikmet'in adına Şahir Kurbanlılar Edidif'in durmuş Nemi adlı koşkusunu duş gelenliklerini gurrun verdiler. Ol koşkuda Şahir durmuş Nemi diyen soruğu belki de Nazım'dır Hikmet'in oğullayıp cevap veriptir. Biz şahir Nazım Hikmet ve onun Türkmen dünyasına yetiren tesiri vardı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen kıskaça söhbetdeşlik kuramagy makulullyk. Hudaýberdi aga kıskaça aýtmaly bolsa Nazım Hikmet Türkmen edebiýatyna şol sahanda siziň nesliňize näme hil tesir ýetirdi? Bu arada näme aýdyp biljeksiz?
Ol bizim neslimize hatta bizden uluraklara da bir aydın şekilli olup geldi. Ol revolüsyon ruhu vasf edici adamdı. Revolüsyon ideyaları bir dövürde durmuşta düyüplü özgörüşün bolmağının tarafında olan şahirdi. Şun için ol Türkmen edebiyatına tercüme edildi. Şununla birlikte sonku dövürde menin edebiyata gelen dövürlerimde onu Allah'a verdi kayıt golluyadı. Tercüme de ediyadı. Hem anı verdi ağır. Vais Kovgolluyadi, tercüme etdi. Ondan ön, yine bir bellemeli zat, Nazım Hikmet, Mahtumuli'nin yübleyine gelipdir aşkıvada. Şeyle hem Nazım Hikmet, Türkmen şahiri garifiyetli bilen bu tanış eken, olur yollaş ekenler, şol Nazım Hikmet'in aşkı vade gelmeği, Matım Ulu'nun yübleyinine çıkış etmeği, onca onun gayret etni bilen doğusluğu arada gov gov gurrunlar ediyediler. Nazım Hikmet şeyde bir şahirdi, ol halkara derecesinde, bütün dünyanın ehli in mühüm meselelerine koşuluşup durun, şu arada seslenmeyi başarayan adamdı. Meselen Nazım Hikmet'in kız çağı deyip bir koşkusu var, kız çağı. Ol koşku Kresima'da atom bombasının patlamasından ölen bir yaş kıyıda bağışlanıyor. Ya da Kore'ye yarım adasında barın uruşlar vardı, kovu eserler vardı. Şununla birlikte Nazım Hikmet dünyanın en modern sunuot işgarları ile katmaşıkta oldu. Ol Jean-Paul Sartre ile bu katmaşıkta eken, Pablo Neruda ile katmaşıkta eken, şeyle hem Kudojnik Picasso ile bu katmaşıkta eken, herdirki devurda şul adımlar büyük şedevriler hasap ediliyor. Şununla birlikte şu geçim asırın sunuotunu, edebiyatını yiti tesir eden adımların biri hasap ediliyor.
Hudayverda, eğer sizin fikrinize koşmuşsa, aydınmalı olsa, Nazım Hikmet'in İngiliz diline son kuy çap edilen kitaplarının veri tötenliklenmenin elime düştü. Yanmağına o kitabı soğut verdiler. Sonra Amerikan şahirler hem belli tanımal adamlar, edebiyatçılar hem neşerler hem Nazım Hikmet'in dörücülüğünü, Nazım Hikmet'in koşkularını katı kovu baka veriyorlar. Sonra birlikte benim oğlum onun Türkçe koşkularını hem okak gördüm, İngilizce koşkularını hem okak gördüm. Sonra Türkçe'de bir vada ritmine girmeden koşka düşünmek koşkuyun ehengini duymak bir kıyınrak. Ama İngilizcesinde has kovu yali görünü. Sonra birlikte Nazım Hikmet Barı'daki şu sekvettaşlığı tayinlerini oturken onun Baku'daki dostluğunun video yazgısının üstünden geldim. Sosyal olumlarda. O videoda özünün aşığı ulmeğulen bağlı Nazım Hikmet adamı yüzünü övmelik vardı. Gürrün ediyer ve kevirleri yüzünü övsen katı kovu hem görüyer. Beyli adamlar eşektir diyer. Onun bu gürrünü ulukan gülküyle karşılanıyor. O men o kadar eşek değil. Meni övmeğen deneyer gürrün ediyer. Bir zaman Türkmenistan'da hem adamı yüzünü övmek kovu görülmezdi. Ama son kuvunu Türkiye'de de Türkmenistan'da da şu adam yüzünü övmek onu da gözipeli adamlar yüzünü övmek bir kadılığa de uğurlu. Sunukta nelerden seyredilenine Nazım Hikmet ya sahirler oların dörücülüğü, umman oların yolu, suğun kuğunlu Türkmen okuzularına gerek mi? Oların öğrenilmeği, terden tercih edilmeği, okudulmeği gerek mi?
Ol batı gerekli vatip hasap ediyen sebebi Nazım Hikmet, ehli dövürler için şahir. Eğer de biz Nazım Hikmet'in öz vatanı var adaysak Türkiye var adı. Onun eserlerine, ayrıtınam koşularına bir neçe saat eserleri dörücülü, bir neçe kitaplar çıktı. İnne şu günkü günü, şu 21. T'de asırda Türkiye'den çıkan belli kompozitor Fazıl Say, Nazım Hikmet'in eserlerini aratoriya dörüttü. Aratoriya. O bir köyünü stil aratoriya. Yönü onu tomoşaçılar ören kov karşaldılar. Şu aratoriya için Fazıl Say'ın neçe adap çekeni, neçe ıhlas sindireni belli değil. Yönü şu aratoriyanı yerine yetirme için yüzlerce adam katmışıyor. Sağdanını hem aydımcı katmışıyor. Onun özü umması köp pulu duruyor. Fazıl Say şu yere Praga'da geldi, şu yerde konsert verkitti. O belli kompozitor hem belli piyaninoçi sağdanını. Şunla birlikte ben ilkinci vede Paris'e varanımda beni Günorta Azerbaycan'ın diasporası kabul etti. Günorta Azerbaycan'dan olan iki yazıcı kabul etti beni. Biz Paris'in orta arasından metrodan yukarı çıkanımızda olur bana ilki bilen Nazım Hikmet'in bulun mihmanhanasını gördüler. Nazım Hikmet şu mihmanhanada Louis Aragon bilen duruşuptur. Louis Aragon'um bize tanış adam. Sebebi o Çiviz Aytmatov'un Cemile povestinin dünya yaramağına ören ulu boşun boşun adam. Nazım Hikmet bilen şu ikisinin duruşu vardı. Bana burun verdiler. Yine şolar yali şuunki günlüdü. Bütün dünya Nazım Hikmet'e dolanık geliyor. Kut senin aydışın yali onun eserleri İngiliz diline çıksın ya dünyanın beyleki dillerinde aydılsını uğra dünyanın 50 diline tercüme ediliptir. Şunun üçünüm yine de bizim Nazım Hikmet'e yüz dönmemiz gerek. Yine bir bellemeli vaat var şu yörde. Biz ön Nazım Hikmet şeyle deyiptir deyip aydıyadık. Hamana Nazım Hikmet dünya problemaları var da aydıp bizi ayak koyan yağlıdı. Yönü inni Nazım Hikmet'in aydıyan vardı. Gönüden gönü bize devişli oluyor. Meselem senin yatlan bir setirin men yanmasam, sen yanmasam ol yanmasa kim yaktıldır bütünlüğü diye yine şu seterleri gönüden gönü bize devişli oluyor. Kutsal kımmatlı üçünüm dünya nazım hikmeti yüzün yandır deyip fikir ediyen.
Hudaverdi Halli heptenin zeminin sökottaşlığına katnaşıp fikrini paylaşmanız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.